pateicoties naftas cenu kritumam globālajā tirgū, kā arī salīdzinoši maigajai ziemai, kopumā šogad apkuras rēķina iedzīvotājiem atciņus iztukšos ievērojami mazāk nekā iepriekšējos gados. Kā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis Rolands Irklis, straujākais cenas kritums būs tajās pašvaldībās, kurās apkurē tiek izmantota dabasgāze.
Siltumā tarifu samazinājums, par kuru informējām tagad 10. Janvārī, patiesībā turpinās jau kopš decembri, arī decembrī samazinājās siltuma tarifi tajās pašvaldībās, tajās pilsētās, kur apkurē izmanto dabasgāzi. Un šajās pašvaldībās dabasgāzes tarifi ir noteikti tabulas veidā, attiecīgi, ja mainās dabasgāzes cena, par kuru viņi tiek iepirkta, tad mainās arī attiecīgi dabasgāzes tarifs. Tādas pašvaldības mums ir vairāki desmiti, un tās ir arī tās pašvaldības, kur izmanto gan dabasgāzi, gan arī šķaudu kā kurināmo. Un tās lielākās izmaiņas skar tās pašvaldības, kur dabasgāzi izmanto vairāk apkurei, tajās, kur vairāk izmanto šķeldu, bet arī tarifs ir noteikts tabulas veidā. Tur šīs izmaiņas nav tik lielas.
Apkuras sezonas laikā, piemēram Rīgā, apkuras tarifs kopumā var samazināties pat par 8%, norāda Rolands Irklis.
Jā, tas aprēķins ir, ka, piemēram, Rīgas siltumam tas tarifs, kas bija novembrī, martā viņš būs, varētu būt pie šādām prognozēm ap 8% zemāks.
Arī uzņēmuma Latvijas gāze pārstāvis Vincents Makaris apstiprina, ka saskaņā ar uzņēmuma prognozēm līdz martam tiek prognozēts tālāks dabasgāzes tarifa kritums.
Ņemot vērā to, ka nu, pēdējā laikā ievērojami samazinās naftas cenas, tas, protams, atstāja ietekmi arī uz dabasgāzes cenām, jo tās piesaistīts naftas produktu cenām. Un, piemēram, iepriekšējā mēnesī par aptuveni 2% samazinājās tarifi rūpnieciskajiem patērētājiem. Šomēnes arī tas ir aptuveni 2% samazinājums, un līdz martam mēs prognozējam vēl par 6-7% tarifu kritumu šiem rūpnieciskiem patērētājiem, kas nozīmē arī kā Rīgas siltums un Latvenergo.
Makaris norāda, ka dabasgāzes cenas kritums ir lēnāks nekā naftai. Tas ir saistīts ar tās cenas aprēķina formulu, kuras mērķis ir pasargāt cenu no pārāk straujām svārstībām.
Iepērkot dabasgāzi no mūsu piegādātājiem, tās cena tiek indeksēta atbilstoši 9 mēnešu vidējām naftas produktu cenām. Tas nozīmē, ka ja, teiksim, šodien mēs redzam strauju naftas cenu kritumu, tad tomēr dabasgāzes iepirkuma cena samazinās lēnāk, ja tiek skatīts ilgāks periods. Tam ir savu plusi, jo šī dabasgāzes cena ļoti strauji nemainās. Šobrīd lēnāk tarifs samazinās, bet tad, kad šīs naftas cenas pieaugs, tas nozīmē, ka arī daudz lēnāks būs pieaugums.
Jāpiebilst, ka Saimes prezidijā šodien arī tiks skatīta Latvijas neatkarīgo arotbiedrību konfederācijas padomes portālā Mana balss LV ierosinātā iniciatīva samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi apkurei. Tomēr līdz šim iecere par samazinātām nodokļu likmēm enerģijai politiķu un atbildīgo institūciju vidū nav guvusi lielu atbalstu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.